Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang barakah ini lagi-lagi kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang senantiasa selalu berlimpah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita pada kesempatan yang mubarak ini, kesempatan yang barakah. Melanjutkan bab tentang selanjutnya, kita masuk bab tentang bab istinja dan istijmar, namun sedikit saya menambahkan pembahasan pada pertemuan yang lalu berkaitan tentang air, ada yang tertinggal sedikit berkaitan tentang jenis air, bahwasanya dari pembahasan yang kita bahas sebelumnya kita simpulkan bahwa air itu terbagi, jenis air terbagi menjadi tiga. Jadi yang pertama ada air yang suci dan mensucikan, yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu air yang memang dari sisi zatnya suci dan dia juga mensucikan. Ya, sebagaimana keumuman tadi, jadi air yang turun dari langit, air laut, air yang muncul dari bumi, mata air, air sungai, air hujan, kemudian air es, embun, salju, itu semuanya adalah air yang suci dan mensucikan. Kemudian jenis yang kedua adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Air yang suci namun tidak mensucikan. Artinya air yang dari sisi zatnya dia suci namun tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Ya, dari sisi zatnya dia suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak mensucikan istilahnya. Maka jenis seperti ini contohnya seperti air teh, ya, air susu, jus misalkan yang biasa kita minum, atau air kelapa. Maka satu sisi bahwa zat itu adalah zat yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena salah satu di antara syarat dari keumuman air tersebut merubah dari sisi rasa dan warnanya. Dan yang ketiga yaitu air yang tidak suci dan tidak pula mensucikan. Atau ini yang disebut dengan air yang najis. Jadi air yang memang dari sisi zatnya dia tidak suci dan tidak bisa juga digunakan untuk bersuci, atau yang disebut dengan air yang najis. Tidak juga bisa menghilangkan hadas, mengangkat hadas, tidak bisa juga untuk menghilangkan najis. Jadi air yang memang sudah berubah disebabkan karena unsur atau zat najis, sehingga air tersebut dikatakan sebagai air yang najis. Wallahu ta'ala alam. Itu hadirin sekalian berkaitan melengkapi dari pembahasan yang lalu. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pembahasan bab yang baru, masih di dalam kitab Taharah, bab al-istinja dan al-istijmar. Bab al-istinja dengan al-istijmar. Kita masuk ta'rif, definisi, hadirin sekalian, apa yang dimaksud dengan istinja dan istijmar. Yang pertama yang dimaksud dengan istinja adalah yaitu membersihkan najis di tempat jalan keluar, atau yang dimaksud dengan sabilain di sini, dua jalan yang keluar, yaitu yang pertama adalah kubul, kemaluan, yang kedua adalah dubur atau anus. Jadi membersihkan najis di bagian kubul dan dubur dengan menggunakan air. Membersihkan najis di bagian kubul atau dubur, ya, menggunakan air. Jadi semua yang keluar dari dua jalan ini atau kubul dengan dubur ini, baik itu adalah zat cair ataupun zat yang padat, dibersihkannya dengan menggunakan air, maka istilah dalam syar'i inilah yang disebut dengan istinja namanya. Atau kita sering dengar namanya beristinja. Sedangkan yang dimaksud dengan istijmar atau al-istijmar adalah membersihkan najis di bagian tempat jalan keluar tadi, dua jalan keluar, kubul dan dubur, dengan menggunakan selain air atau dengan menggunakan batu atau sejenisnya atau dengan alat-alat yang mubah. Membersihkan najis di bagian kubul atau dubur dengan menggunakan selain air, misalkan batu atau sejenisnya, atau dari sarana atau alat-alat yang diperbolehkan. Misalkan apa? Ya, misalkan seperti tisu, ya, misalkan seperti daun, atau alat-alat yang tadi dikatakan alat-alat yang mubah, atau alat-alat yang dibolehkan. Nah, cara membersihkan najis ini dengan menggunakan selain air ini, istilah syar'inya lah yang disebut dengan istijmar. Walaupun hukum asalnya dengan menggunakan batu. Baik, bagaimana tinjauan hukum di dalam syariat agama Islam bersuci dengan menggunakan atau hukum istinja dan istijmar? Istinja ini, hadirin sekalian rahimakumullah, merupakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang pernah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada waktu itu beliau masuk ke dalam kamar mandi. Ya, masuk kamar kecil untuk melakukan hajatnya, buang air besar. Lalu kemudian Anas bin Malik, ya, lalu membawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seember air. Dan beliau pun kemudian beristinja dengan menggunakan air yang ada di dalam ember tersebut. Ya, ini menunjukkan ya bahwa salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan tentang istijmar, hukum istijmar, ya, di sini para ulama memberikan syarat, ya, memberikan syarat bolehnya seseorang yaitu membersihkan najis dengan cara istijmar. Syarat yang pertama, hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu najis yang keluar tidak melewati batas kebiasaan atau najis tersebut tidak menyebar. Ini syarat yang pertama. Jadi, najis yang keluar itu tidak melampaui batas, maksudnya tidak terlalu banyak dan tidak melewati batas kebiasaan atau tidak menyebar najis ini. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian rahimakumullah, istijmar ini hendaknya dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, dilakukan sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwa 3 kali ini adalah batasan minimal. Jadi kalau kemudian 3 kali basuhan ini dianggap kurang, maka boleh kemudian lebih dengan kelipatannya ganjil, 3, 5, dan seterusnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga berkaitan tentang istijmar ini juga pernah disebutkan dalam sebuah hadis dari Salman Al-Farisi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan naha an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjarin. Jadi dalam potongan hadis Rasulullah mengatakan Nabi melarang beristijmar kurang dari 3 batu. Ya, ini menunjukkan bahwa batas minimal ya jumlah batu atau jumlah basuhan sebanyak 3 kali. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang hikmah. Ya, hikmah disyariatkannya istinja dengan istijmar. Yang pertama adalah di dalam rangka mensucikan diri ya dengan menghilangkan najis dari badan. Ya, jadi yang namanya istinja, istijmar ya sebagaimana definisi taharah di awal yang kita jelaskan bahwa untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, maka salah satu caranya adalah dengan istijmar dan istinja. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya yang disebutkan para ulama adalah menjaga kebersihan sehingga terhindar dari segala bentuk hal-hal yang menimbulkan penyakit. Nah, inilah menunjukkan karakteristik agama kita bahwa dalam perkara-perkara yang kecil saja ini sangat diperhatikan. Jadi dalam urusan yang namanya kalau dalam bahasa kita itu dinamakan cebok mungkin, ya ternyata Islam juga sangat memperhatikan. Dan ini adalah salah satu di antara karakteristik agama kita yang mulia. Sehingga dalam urusan apa namanya? Dalam urusan tata cara buang air kecil dan lain segala macam itu semuanya diatur, dan ini menunjukkan kesempurnaan syariat agama kita yang mulia. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya, karena kebersihan adalah bagian di antara keimanan. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat ya atau syarat-syarat benda yang boleh digunakan untuk beristijmar. Syarat-syarat benda yang boleh digunakan untuk istijmar. Sebagaimana sudah kita fahami pembahasan di awal tadi bahwa istijmar adalah membersihkan najis di bagian kubul ataupun dubur dengan menggunakan batu atau sejenisnya, maka tentunya ada syarat benda atau tadi alat yang dibolehkan. Maka harus ada syarat-syarat ini ketika seseorang beristijmar. Syarat yang pertama, bahwasanya benda tersebut adalah benda yang tahir, bukan benda yang najis. Ya, benda yang tahir bukan benda yang najis. Misalkan apa yang termasuk benda yang najis, misalkan beristijmar dengan menggunakan kotoran. Nah, ini juga enggak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan wa naha an nastanjia bi raji'. Ya, raji' itu artinya kotoran. Nah, ini menunjukkan Rasulullah melarang beristijmar dengan menggunakan kotoran, artinya sesuatu yang najis. Kemudian yang kedua, benda tersebut adalah dihalalkan digunakan untuk beristijmar. Jadi bendanya dihalalkan. Jadi bukan benda yang memang diharamkan untuk beristijmar. Misalkan seseorang beristijmar dengan menggunakan apa namanya kertas atau yang semisalnya, tapi misalkan kertas-kertas yang bertuliskan misalkan lafzul jalalah, tulisan-tulisan atau ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk beristijmar, maka jelas ini dilarang yang demikian. Kemudian yang ketiga, benda tersebut dapat membersihkan tempat yang terkena najis. Ya, benda tersebut adalah benda yang memang dapat membersihkan tempat yang terkena najis. Yang keempat, ya lebih khususnya tadi, menjelaskan dari poin yang pertama tadi, benda tersebut bukan tulang dan bukan juga kotoran. Dua benda inilah yang pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Ya, ketika ada salah seorang musyrik bertanya kepada Nabi kepada Salman Al-Farisi, ya, "Allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah?" Apakah nabimu juga mengajarkan tata cara buang hajat? Maka Salman mengatakan qala na'am, ya. Dan kemudian beliau menyebutkan di akhir hadisnya, "Naha an nastanjia bi raji'in aw 'adhamin." Nabi kami melarang ketika beristijmar, beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran. Ya, ini adalah salah satu di antara benda yang dilarang untuk beristijmar. Kemudian syarat yang kelima, hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa benda tersebut bukan sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang bernilai harga. Ya, misalkan seperti kertas-kertas yang berharga atau kemudian dokumen yang berharga misalkan, maka ini tidak diperkenankan. Maka inilah hadirin sekalian rahimakumullah, salah syarat-syarat yang diperbolehkan seseorang untuk kemudian beristijmar. Ya. Dengan kata lain, bahwa benda-benda yang dibolehkan, ya misalkan tadi disinggung seperti tisu, ya seperti kain atau tisu basah, atau kemudian dengan menggunakan batu, atau memang alat-alat yang mubah yang termasuk dalam syarat-syarat yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah berkaitan tentang adab buang hajat. Di sini dimasukkan dalam salah satu poinnya, yaitu tata cara seseorang di dalam rangka buang hajat, adab ya, atau etika istilahnya. Dijelaskan oleh ulama fuqaha beberapa poin-poin ya, etika-etika kita di dalam rangka ketika kita buang hajat, karena ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, hadirin sekalian rahimakumullah. Ya, ada kondisi dan saat-saat tertentu ya ketika kita buang hajat, maka syariat agama yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana etikanya, adabnya ketika kita buang hajat, baik itu buang hajat yang kecil maupun buang hajat yang besar. Yang pertama, disunnahkan bagi seseorang yang ingin buang hajat ketika masuk ke tempat buang hajat atau memasuki khala. Khala itu istilahnya kamar kecil atau WC. Hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dengan seraya berdoa, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan mendahulukan kaki yang sebelah kiri ketika masuk. Jadi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, ya, al-khubuth, khubuth itu artinya syaitan laki-laki, wal-khaba'ith, dan syaitan perempuan. Ya, dan syaitan perempuan. Apa hikmahnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada sebuah penjelasan yang dijelaskan para ulama. Jadi ketika seseorang masuk ya ke kamar mandi, akan masuk kamar mandi dan membaca doa ini, doa perlindungan ini, disebutkan dalam sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya ketika seseorang membaca doa ini, maka jin atau setan dari kalangan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan mereka untuk kemudian tidak bisa melihat aurat kita. Ya, menutup pandangan mereka sehingga mereka tidak menyaksikan aurat kita ketika kita berada di dalam kamar mandi. Nah, ini penting hadirin sekalian. Ya, dan kalau di antara yang mungkin belum hafal, untuk dihafal doa ini ketika kita akan masuk ke dalam kamar mandi. Dan ini juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi Anas pernah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk ke dalam kamar kecil, maka beliau mengucapkan dengan doa tadi. Kemudian ketika keluarnya, hadirin sekalian, ya, dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu dan membaca doa ghufranaka. Ya, ghufranaka yang artinya adalah mengharapkan kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga disebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai keluar dari kamar mandi, maka beliau mengucapkan ghufranaka. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, adab yang selanjutnya bahwa kalau kemudian kita buang hajat di tempat yang tidak mendapatkan tempat yang tertutup, ya, kemudian buang hajat di tempat yang terbuka, maka hendaknya ya menjauh dari pandangan orang-orang atau menjauh hingga tidak terlihat. Misalkan kita sedang berperjalanan, ya sedang safar misalkan, tiba-tiba di perjalanan kita dalam kondisi ingin buang hajat dan tidak ada tempat yang tertutup misalkan, ya, maka kita mencari tempat yang jauh dari pandangan orang-orang atau menjauh hingga tidak terlihat. Hal ini pernah disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, dia pernah mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Jadi pernah kami keluar, kata Jabir, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yara. Kata Jabir mengatakan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak buang hajat di lapangan terbuka, melainkan beliau menjauh, ya, bersembunyi hingga tidak ada di antara kami yang melihatnya. Ini menunjukkan bahwa adabnya kalau kita tidak menemukan tempat yang tertutup, ya, maka kita mencari tempat yang jauh dari pandangan orang-orang. Ya, beda halnya kalau kita mendapatkan tempat yang tertutup, fa insyaallah itu yang aman, yang demikian. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, etika kita di dalam buang hajat adalah dilarang ketika kita buang hajat di tempat yang biasa dilalui manusia atau yang biasa digunakan manusia untuk singgah atau berteduh di tempat tersebut. Nah, inilah menunjukkan bahwa agama kita juga memperhatikan yang namanya perasaan orang lain. Ya, dilarang buang hajat di tempat yang biasa dilalui oleh manusia atau tempat yang biasa manusia berteduh di tempat tersebut. Ya, dihindari yang demikian. Karena ya jelas ya, kalau kemudian kita buang hajat di situ, di tempat yang biasa digunakan orang lalu lalang, pasti akan terganggu. Ya, dengan baunya atau dengan bekas ketika kita buang hajatnya. Dan jelas Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqul la'inain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah perkara yang mengandung laknat Allah Subhanahu wa taala. Qalu wamal la'inan ya Rasulullah. Ya, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua perkara yang dapat mengundang laknat itu? Maka Nabi menyebutkan, alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang termasuk di antara perkara yang mendatangkan atau perkara yang mengundang laknat Allah adalah seseorang yang buang hajat di jalan, ya, di tempat biasa orang-orang berjalan atau di tempat tersebut orang berteduh. Nah, inilah ya salah satu ancaman, ya, bahwa yang mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, dilarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dilarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan annahu naha an yubala fil ma'ir rakit. Nabi mengatakan beliau melarang ya buang air kecil di tempat air yang tergenang atau air yang menggenang. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, dianjurkan buang air kecil dalam keadaan duduk. Buang air kecil dalam keadaan duduk atau jongkok. Artinya dianjurkan di sini adalah itu yang paling afdal. Walaupun ada pembahasan yang berkaitan tentang diperbolehkan buang air kecil sambil berdiri. Ya, diperbolehkan buang air kecil sambil berdiri. Mungkin lain kesempatan insya Allah ada pembahasan tersendiri ini berkaitan tentang hukum hukum bolehkah seseorang kencing sambil berdiri dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini demikian. Hadisnya cukup banyak, namun kesimpulannya bahwa diperbolehkan, hadirin sekalian, diperbolehkan bagi laki-laki buang air kecil sambil berdiri, walaupun yang lebih utama ya adalah buang air kecil dengan cara duduk atau jongkok. Dalam salah satu hadisnya dalam sebuah hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman. Jadi pernah diceritakan oleh dari Hudzaifah ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah tiba di salah satu tempat Subatah. Subatah itu ya salah satu tempat pembuangan sampah gitu ya. Sebuah kaum fabala qa'iman dan Hudzaifah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kencing dengan berdiri. Kemudian fatanahaitu faqala dan kemudian aku pun menjauh. Ya menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala udnuhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah. Kemudian fadanautu hatta qumtu inda aqibaihi fatawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Dan kemudian aku mendekat, aku berdiri dekat kakinya beliau, lantas kemudian beliau berwudu dan membasuh bagian atas kedua khufnya atau yang biasa yang beliau kenakan ya dan kemudian beliau membasuhnya. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa Hudzaifah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau buang air kecil sambil berdiri. Dan salah satu hadis ini hadirin sekalian adalah bantahan terhadap mereka terhadap hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa tidak pernah beliau kencing atau buang air kecil sambil berdiri. Padahal hadisnya cukup banyak dan salah satunya hadis yang paling banyak dikeluarkan adalah hadis dari Hudzaifah. Kenapa hadirin sekalian? Ya karena sahabat ini adalah sahabat yang termasuk paling sering pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga aktivitas yang dilakukan ya di luar dia ya, selain aktivitas yang beliau kerjakan di rumah, maka Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang paling mengetahui. Sehingga ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa beliau pernah mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri. Ini menunjukkan bahwa ada kegiatan yang tidak diketahui sahabat ketika di rumahnya yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada kegiatan yang hanya diketahui sahabat yang tidak diketahui oleh para istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga dalam beberapa hadis yang cukup banyak menyebutkan bahwa dibolehkannya seseorang buang air kecil sambil berdiri ya walaupun yang lebih utama adalah dengan cara duduk atau jongkok ya. Dan buang air kecil sambil berdiri artinya menunjukkan dalam kondisi-kondisi yang sangat darurat ya misalkan ya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan tempatnya untuk kemudian kita duduk atau jongkok atau dalam kondisi daruri misalkan tidak ada tempat apa namanya yang nyaman untuk kemudian duduk kemudian ya sesekali waktu kita bergantian dengan teman kita yang satu menjaga yang satu nunggu yang satu buang hajat maka yang demikian perkara yang dibolehkan insya Allah. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian rahimakumullah adab yang selanjutnya diwajibkan bersuci dari buang hajat. Nah, ini jelas merupakan salah satu yang diwajibkan yaitu bersuci dari setelah buang air kecil atau buang air besar. Yang dimaksud dengan diwajibkan di sini, para ulama juga menambahkan maksudnya ketika kita beristinja, ya tentunya dari ketika habis buang air kecil memang wajib ketika bersucinya dengan sebersih-bersihnya. Ya, dengan setuntas-tuntasnya. Sehingga jangan sampai kemudian tersisa ada yang tertinggal atau tersisa ada tiba-tiba setelah kita belum tuntas tiba-tiba ada yang keluar kembali. Nah, ini sering mungkin ya, sering kita dapati atau mungkin ya kita juga sering mengalami kadang tergesa-gesa ketika beristinja sehingga tidak tuntas dalam beristinjanya. Yang demikian hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi pernah Ibnu Abbas ini jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kepada Ibnu Abbas dengan mengatakan innahuma layu'adzibani. Ketahuilah bahwa orang yang dua dalam kuburan ini sekarang sedang disiksa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka tidak diazab karena perkara yang besar. ya, bukan karena dosa besar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, kenapa dua orang ini kemudian diazab. Maka beliau bersabda, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salah seorang di antara mereka diazab karena mereka tidak tuntas atau tidak bersih ketika beristinja dari air, ketika habis buang air kecilnya. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yamshi bainan nasi bin namimah. Adapun yang satu, ya, dia berjalan di muka bumi atau berjalan, ya, di hadapan manusia dengan melakukan namimah atau dengan mengadu domba. Nah, dalam hadis ini, hadirin sekalian rahimakumullah, menunjukkan, ya, bahwa hendaknya menjadi sebuah pelajaran bahwa perkara yang kecil ini bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketika kita selesai, ketika kita buang air kecil, memang ya harus yakin benar bahwa ketika kita buang hajatnya dalam keadaan tuntas, dan wajib juga bersucinya dengan bercuci yang sebaik-baiknya sehingga tidak meninggalkan sesuatu, sehingga jangan sampai kemudian sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, hadirin sekalian rahimakumullah, adab yang selanjutnya, dilarang atau tidak boleh seseorang menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya, memegang, ya, tangan kanannya ketika buang air kecil, atau secara umum, ya, dilarang memegang dengan menggunakan tangan kanannya. Dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwa dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza bala ahadukum fala yamussu dzakarahu biyaminih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang kalian buang air kecil, maka janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminih, dan jangan pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Artinya memegang, ya, ketika buang air kecil juga dilarang, dan ketika beristinja atau ketika ceboknya dengan tangan kanan juga sesuatu yang dilarang. Dan dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan, dalam hadis Salman Al-Farisi juga menunjukkan, dalam potongan hadisnya menyebutkan, naha an nastanjia bil yamin, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Karena apa, hadirin sekalian? Para ulama menjelaskan, ya, karena memang pada asalnya tangan kanan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk yang baik. Ya, seperti kita memberi, makan, minum, ya, termasuk, ya, apa namanya, hal-hal yang baik digunakan. Adapun hal-hal yang kotor atau hal yang itu, yang semisalnya, maka hendaknya kita menggunakan dengan tangan kiri. Itu salah satu di antara hikmahnya. Kemudian yang selanjutnya, apabila kita beristijmar, maka hendaknya tidak kurang dari 3 batu. Sempat kita singgung ini, ya, sebagaimana hadis yang dalam potongan hadis juga disebutkan, wa naha an nastanjia bi aqalli min 3 ahjarin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja atau beristijmar kurang dari 3 batu. Kemudian etika yang terakhir, hadirin sekalian rahimakumullah, dilarang seseorang ketika buang hajat dengan menghadap ke kiblat, ya, atau membelakanginya. Dilarang menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis masih sambungan tadi dari Salman, wa naha an nastanjia bi qiblatin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang ketika beristinja dengan menghadap kiblat, atau dilarang membelakanginya. Nah, inilah hadirin sekalian berkaitan tentang etika kita di dalam rangka bagi seorang muslim dan muslimah ketika kita adab-adab ketika kita buang air besar. Dan perkara ini masih banyak sebagian, ya, kaum muslimin yang kurang memperhatikan. Dan inilah letak bahwa syariat agama kita sangat mulia. Dalam perkara-perkara yang kecil saja ternyata Islam senantiasa mengaturnya, agar kemudian apa yang kita kerjakan ini senantiasa mendatangkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu, hadirin sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo, Radio Media Umat.